Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία απέραντη λίμνη με χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό, ο Εύρος. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους. Ήχησε το 112. Η υδάτινος κόσμος σε απόγνωση. Στάθμη του νερού στο ποτάμι πλησίασε τα 7 μέτρα. Σε κόκκινο συναγερμό η περιοχή. Έργα υποδομής 30 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τον Εύρο. Η τραγωδία των Τεμπών βρίσκει τη λύτρωσή της στη δικαιοσύνη και στη δίκη της 23ης Μαρτίου, δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στο Ert News Radio 105,8. Ο Τραμπ συγκεντρώνει πρωτοφανή στρατιωτική δύναμη και ζυγίζει το χτύπημα στο Ιράν. «Δεν θα επιτρέψω στον μεγαλύτερο τρομοκράτη του κόσμου να έχει πυρηνικά», ανέφερε στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους. Στην Ουάσιγκτον ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο σε μια συγκυρία με πολλά και ανοιχτά μέτωπα. Ο κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι. Τα νέα μακροχρόνια deals, οι συναντήσεις του Σταύρου Παπασταύρου με Μπέρκαμ και Ράιτ. Η Νέα Δημοκρατία ζεσταίνει τις προεκλογικές της μηχανές. Το δεύτερο προσυνέδριο του κόμματος στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα». Μάστιγα οι καυγάδες μεταξύ των οδηγών στους δρόμους. Για ασήμαντες αφορμές βγαίνουν τα μαχαίρια. Κέρδισε τη μάχη για τη ζωή το 5 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα με μηνυγκίτιδα. Και τέλος ζήτησε συγγνώμη ο Bill Gates για τις επαφές του με τον Epstein.
Όλα αυτά τα νερά κατευθύνονται πλέον προς τον κάμπο των Λαβάρων, εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Τα Λάβαρα είναι ένας κάμπος ο οποίος ήδη εδώ και πολλές μέρες είναι ήδη πλημμυρισμένος, άρα η χωρητικότητά του είναι ακόμα μικρότερη όσον αφορά τα κυβικά νερού που μπορεί να πάρει.
Ξεκινήσαμε να αντλούμε εμείς νερά εδώ πέρα. Έχουμε φράξει όλες τις διόδους πόρτες του χωριού, αλλά πάλι ό,τι και να είναι τραβάει από κάτω.
Τα τοπικά νερά κατεβαίνουν από πάνω, τα τοπικά νερά είναι αυτά, τα παίρνουμε και τα ρίχνουμε έξω για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια προς το παρόν.
Το νερό θα φτάσει πάνω εκεί στην Εγνατία. Θα δείτε εδώ θα γίνουν όλα θάλασσα, κάσα ντλούμε και νερά εμείς εδώ.
Θα γίνουν όλα θάλασσα, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες αρχές στον Εύρο, στα Λάβαρα, το Ορμένιο και το Τυχερό. Όσα αναχώματα δεν έχουν σπάσει ενισχύονται διαρκώς την ώρα που 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τα νερά. Έχουμε συνδεθεί με τη Λία Χριστάρα που βρίσκεται στο Σουφλί και θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα Λία.
Καλησπέρα σας. Άλλη μία νύχτα αγωνίας επί της ουσίας για τους κατοίκους στο Δήμο Σουφλί. Καθώς ναι, μεν κατάσταση κάπως είναι σταθερή, ωστόσο είναι μια δυναμική κατάσταση και όλοι φοβούνται μήπως τα νερά και πάλι αρχίσουν να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Πάντως οι αντιλήσεις συνεχίζονται. Εγώ βρίσκομαι στο χωριό Μάνδρα. Τα νερά έχουν φτάσει κοντά δίπλα στα σπίτια των κατοίκων. Υπάρχει εδώ, για να σας δώσω την εικόνα, μια αντλία που σε ένα 24ωρο ρίχνει 3.500 κυβικά νερό, έτσι ώστε να μην πλημμυρίσει το χωριό. Είναι αντλίες του Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων. Έχει και σε άλλα χωριά και πολλά τρακτέρ και πολλές μπουλντόζες που ενισχύουν τα αναχώματα, αυτά που δεν έχουν σπάσει. Δηλαδή, αλλά και τα αναχώματα που δεν έχουν σπάσει, το νερό βρίσκει διόδους και περνάει, γι' αυτό και βλέπουμε τόσο πλημμυρικά φαινόμενα στις παράκτες περιοχές του Εύρου. Αν παραμείνει έτσι όπως σας λέω τώρα η κατάσταση, ίσως τουλάχιστον δούμε σιγά σιγά κάπως να μην να αποστραγγίζουν, ίσως από αύριο να είναι λίγο πιο αισιόδοξοι.
Ο κόσμος παραμένει στα σπίτια του, γιατί μας είπες ότι το νερό έχει κυκλώσει κάποια σπίτια.
Το έχει κυκλώσει, όμως δεν κινδυνεύουν προς το παρόν. Αν είναι σε γρήγορση, όπως χθες το βράδυ είχαμε το 112 στα Λάβαρα, έτσι μπορούμε να το έχουμε και σε άλλες περιοχές. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, γι' αυτό γίνονται οι αντλήσεις, γι' αυτό ενισχύονται και τα αναχώματα στα χωριά στον Δήμο Σουφλίου. Πάντως οι κάτοικοι λένε ότι αυτό το φαινόμενο έχουν να το δουν τόσο έντονο από το 2015.
Λία, το νερό από την Βουλγαρία συνεχίζει να έρχεται, γιατί μας έλεγε νωρίτερα εκεί ο Δημήτρης ο Σταματάκης ότι έσπασαν και εκεί αναχώματα και πλημμύρισε η Βουλγαρία, περιοχές της Βουλγαρίας, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έρχεται τόσο πολύ νερό στην περιοχή του Εύρου, στην περιοχή δηλαδή τη δική μας.
Γι' αυτό λένε ότι πήραμε μια ανάσα κάτι, και επειδή έκαναν αυτό οι Βουλγαροί, πήραμε μια ανάσα και σταμάτησε κάπως η μεγάλη ροή. Γιατί τα νερά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν εντελώς, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή είναι πιο μικρή η ροή, είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το 24ωρο που διανύουμε τώρα, από εδώ και πέρα, για να σκιαγραφηθεί το πώς ίσως βρούμε μια διέξοδο από αυτή από αυτό που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια δυναμική κατάσταση αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χειροτερέψει από το σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή.
Ο καιρός πώς είναι, δηλαδή.
Μα το παράδοξο αυτό είναι ότι εδώ.
Εικόνα, ναι.
Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζεις ότι είναι αδύνατο, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν συνάδει ο καιρός, είναι αλλιώς εδώ η περιοχή.
Μας έλεγαν εδώ στο Earth News Radio ότι ίσως αυτό συντελεί στο να λιώσουν και τα χιόνια και να δημιουργείται αυτό το ρεύμα νερού προς την περιοχή.
Θέμα είναι ότι η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ χιόνι. Ας ελπίσουμε ότι θα λιώσει αργά. Γιατί αν λιώσει γρήγορα, ναι, αυτό θα είναι
θέμα.
Επιπρόσθετο.
Να ρωτήσω επίσης, μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι η στάθμη του νερού άγγιξε τα 7 μέτρα. Αυτή είναι η εικόνα.
Κάποια στιγμή, ναι, είχε ξεπεράσει. Για να καταλάβετε, το 640 είναι το σημείο συναγερμού. Κάποια στιγμή να έφτασε τα 7. Τώρα έχει πέσει στο πίθιο τουλάχιστον. Φαίνεται ότι κάπως έχει πέσει. Εκείνη χαρακτηριστική εικόνα στην Πασκέτα που είναι σχεδόν καλυμμένη. Φαίνεται πως κάπως έχει πέσει. Θα περιμένουμε να δούμε και αύριο το πρωί την εικόνα εκεί σε εκείνο το σημείο. Θα πάμε να την καταγράψουμε.
Αυτός ο συναγερμός μέχρι πότε θα κρατήσει? Υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τις αρχές?
Προς το παρόν όχι. Πρέπει να κατέβει σίγουρα κάτω από το 640 που είναι το όριο συναγερμό.
Άρα άλλη μια νύχτα αγωνίας. Λία, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Το λέγαμε και νωρίτερα, στα Λάβαρα τεράστιοι όγκοι νερού έχουν καλύψει τον κάμπο, ενώ από χθες έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον Βόρειο Κόμβο εισόδου του οικισμού. Την ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία για την αντοχή των αναχωμάτων σε Σουφλί, Τυχερό και Πέταλο. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Σταματάκη.
Η κατάσταση εδώ στο χωριό Λάβαρα είναι σταθερή σε σχέση με αυτήν την εφιαλτική νύχτα που πέρασε χθες, όπου ήχησε το 112 στις 2.30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έμπαινε το νερό, πλησίαζε στο χωριό, απειλούσε το χωριό, αλλά τελικά άντεξαν αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, το πώς παρουσιάζεται η κατάσταση εδώ στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με το σταθμό μέτρησης του Πυθίου. Το νερό έχει πέσει στα 6 μέτρα και 50 εκατοστά από 6,82 που βρισκόταν εχθές και 6,72 που βρισκόταν σήμερα. Που σημαίνει ότι έχουμε μία πτώση των υδάτων. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στη γειτονική χώρα, στη Βουλγαρία, στην περιοχή του Χασκόβου, έχει σπάσει ένα ανάχωμα και έχει πλημμυρίσει μια μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ο Εύρος να δίνει λιγότερα νερά στο ελληνικό έδαφος, όπως και στην Τουρκία, στην περιοχή της Ανδριανούπολης, όπου και εκεί έχει σπάσει ένα ανάχωμα και εκεί εκτονώνεται η κατάσταση. Φεύγουν κάποια νερά σε κάποιες άλλες περιοχές, γεμίζουν, δεν έρχονται να ακολουθήσουν τη ροή που ακολουθεί ο ποταμός Εύρος. Από εκεί και έπειτα, απόψε το βράδυ πάλι ελάχιστοι θα κοιμηθούν, δεν θα κλείσουν μάτι, θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους πάλι στο ποτάμι να δουν το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί, όχι μόνο εδώ στην περιοχή των Λαβάρων, αλλά κατά μήκος μέχρι και τη θάλασσα, καθώς τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν σε όλο τον ποταμό και κινδυνεύουν παιδιάδες, κινδυνεύουν κάμποι, κινδυνεύουν χωράφια, όπως στην περιοχή του Σουφλίου, του Τυχερού, αλλά και του Πετάλου.
Το νερό παραμένει πάνω από 6 μέτρα σε ορισμένα σημεία. Εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνο, σημείωσε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8.
Δόθηκε μεγάλη μάχη, όλες οι δυνάμεις, αν θέλετε, και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, αλλά όλα τα μηχανήματα του Δήμου βρέθηκαν εδώ. Προσπαθήσαμε, ενημερώσαμε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, διότι η ποσότητα του νερού, αλλά και η ορμή, αλλά και η κλίση που είχε θα κατέκλυζε το μισό οικισμό. Απομακρύναμε τους ανήμπορους. Φαίνεται ότι ελέγχουμε την κατάσταση. Βεβαίως όμως ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει, διότι τα ρήγματα εδώ στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου ανέρχονται σε τρία. Είναι στη Γονοφολιά, στη Μάνδρα και στο Αμόριο. Όλα αυτά έχουν πλημμυρίσει εκτεταμένες αγροτικές καλλιέργειες, έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές.
Στον Εύρο νωρίτερα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον συνοριακό σταθμό των Κήπων και στη συνέχεια τις πληγήσεις περιοχές, όπου είχε συναντήσεις με φορείς και κατοίκους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο νωρίτερα ο απεσταλμένος του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, Μίλτος Σακελάρης.
Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού επιθεώρησε τα σημεία όπου έχουν υποστεί πληγές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είχε επισκεφθεί νωρίτερα το συνοριακό σταθμό των Κήπων, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των έργων που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων στεγάστρων για το διαβατηριακό και τελωνιακό έλεγχο, όπως επίσης και την ανέγερση νέων κτισμάτων για κτηνιατρικό έλεγχο. Ξεχωριστή δομή για διενέργεια στοχευμένων ελέγχων. Χωροθέτηση ξεχωριστών σημείων στάθμευσης για διαφορετικούς τύπους οχήματος. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα με αγρότες στις Σφαίρες. Εκεί μίλησε σε πολύ καλό κλίμα για τις ανάγκες του κλάδου ως συνέπεια του συνδυασμού ανομβρίας πυρκαγιών, πλημμυρών, ζωνώσεων που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέλησε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάκαμψη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό πάντοτε με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Ενώ τόνισε πως χάρη στη συμφωνία που έχει πετύχει η Ελλάδα με τη Βουλγαρία για την αξιοποίηση υδάτων του Άρδα, εξασφαλίζεται παροχή νερού στον πρωτογενή τομέα της περιοχής τους θερινούς μήνες. Νωρίτερα επισκέφθηκε την κυρά του Δέλτα του Εύρου.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
Η δικιά μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες. Αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Εμείς, κύριε Περιφέρεια, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια. Θα πάμε στα 30 εκατομμύρια, γιατί όχι, του Εύρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα στην τραγωδία των Τεμπών. Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζεται για το Σάββατο, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό δυστύχημα, και ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το ξεκίνημα της δίκης, φουντώνει άλλη μια αιστεία σφοδρής αντιπαράθεσης και μια αναζωπήρωση αυτής της υπόθεσης, που είναι λογικό να ευαισθητοποιεί και να συγκινεί την κοινή γνώμη. Ο λόγος για τις εκταφές των σωρών των θυμάτων, καθώς οι οικογένειες και οι συγγενείς τους που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ζητούν να λάβουν την πραγματογνωμοσύνη εξειδικευμένα εργαστήρια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, την διαβεβαίωση ότι σε ό,τι αφορά τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ελληνική δικαιοσύνη και η δικαστική οργάνωση των ιατροδικαστών, όποιες εργαστηριακές εξετάσεις δεν γίνονται σε ελληνικά εργαστήρια, θα γίνουν σε επιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτή την διαβεβαίωση έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή την δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ντίνα. Τι μας είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης?
Με σαφήνεια ξεκαθάρισε ότι οι εκταφές και η ενέργεια των βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων θα γίνει κανονικά, ακόμη και αν δεν μπορεί να διενεργηθεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμη και ένας συγγενής να το ζητήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, η δικαιοσύνη οφείλει να απαντήσει. Η παραγγελία της εισαγγελέως είναι συγκεκριμένη, να γίνουν όλες οι βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ζητηθούν. Από εκεί και ύστερα, το λόγο έχουν οι ιατροδικαστές. Αυτοί θα επιλέξουν το εργαστήριο, εφόσον υπάρχει απάντηση από τα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια ότι δεν μπορούν να γίνουν εδώ, τότε θα πρέπει να βρεθεί να επιλέξει ο διορισμένος ιατροδικαστής το εργαστήριο του εξωτερικού, να είναι πιστοποιημένο. Δεν μπορεί ο καθένας να πάρει τα οστά και να τα μεταφέρει, θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα πρωτόκολλα όλη αυτή η διαδικασία. Θα μπορεί πάντως με αίτημα δικαστικής συνδρομής να μεταφερθεί το υλικό, προκειμένου να γίνουν όλες οι εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα να γίνουν στο εξωτερικό.
Είναι μια δύσκολη επώδυνη συζήτηση και πολύ Βέβαια. Περισσότερο διαδικασία. Για να το κάνουμε λίγο σαφές, ποιος αποφασίζει αν θα απαιτηθεί η αρρωγή από το εξωτερικό, ο δικαστικός πραγματογνώμονας?
από τη στιγμή που θα υπάρξει επίσημη απάντηση, αν και έχει ήδη υπάρξει απάντηση από κάποια ιατροδικαστικά εργαστήρια, ενδεχομένως να μην είναι από όλα. Εφόσον υπάρξει λοιπόν σαφής απάντηση από όλα τα εργαστήρια, ότι εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε, να τις φέρουμε εις πέρας αυτές τις εξετάσεις, τότε θα πρέπει ο δικαστικός τραυματογνώμονας να απευθυνθεί στα πιστοποιημένα κέντρα, τα οποία μπορούν να τις διενεργήσουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό, να σου πω. Έχει ήδη γίνει με τους σκληρούς δίσκους, 15 σκληρούς δίσκους από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και από τους ενδιάμεσους σταθμούς που απέστειλε ο φέτης ανακριτής. Πάντα για την υπόθεση των Ντεμπόρ μιλάμε, στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Έχει γίνει και σε άλλες υποθέσεις που στέλνουμε υλικό στα εργαστήρια του εξωτερικού προκειμένου να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις. Μάλιστα. Εδώ ο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είπε ότι δεν έχει ούτε το στελεχειακό, το επιστημονικό προσωπικό για να τις διενεργήσει, αλλά ούτε και το τεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να πληρώσει τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα που απαιτούνται για τη διενέργειά του.
Υπάρχει λοιπόν και νομικό πλαίσιο και νομικό προηγούμενο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Αντίνα Τσουκαλά, για το ρεπορτάζ. Τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων που υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν ελληνικά εργαστήρια να κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται και τις οποίες έχουν ζητήσει εντολή τους για αυτές τις εκταφές.
Όλο αυτό στείνεται για μία ακόμα φορά από τους ίδιους πάλι. Στείνεται γιατί ξέρουν ποια είναι η διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά διαστρεβλώνουν τα πράγματα, προσπαθώντας πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο, γιατί αυτό είναι ο στόχος τους, και να υπονομεύσουν και την θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης. Η διαδικασία μετά είναι ότι η δικαστική αρχή και οι οριστέντες πραγματογνώμονες ερευνούν ποια εργαστήρια στον κόσμο μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
Ναι.
Όταν λοιπόν βεβαιωθούν ότι κάποια εργαστήρια στον κόσμο έχουν πιστοποίηση για να μπορούν να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, τότε είναι προφανές ότι η διαδικασία πάλι οργανώνεται μέσω της δικαστικής οργάνωσης, παραλαμβάνω, γιατροδικαστών, τεχνικών συμβούλων κτλ., ώστε τα δείγματα να οδηγηθούν στα εργαστήρια αυτά. Άρα δηλαδή, εδώ η ελληνική νομοθεσία προβλέπει απολύτως τον τρόπο που οργανώνεται μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, όσοι τώρα λένε ότι ξέρεις, δώστε σε μένα να τα πάω όπου θέλω, να σας φέρω ό,τι αποτελέσματα θέλω, αυτά δεν μπορεί να γίνουν δεκτά από το δικαιωτικό μας σύστημα και το δικαιωτικό σύστημα καμιάς χώρας. Σημειωτέων ότι από τους 57, οι 52 δεν συμμετέχουν σε αυτό, μόνο 5 είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και ένας να ήταν, οι 52 οικογένειες των συγγενών δεν έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εκταφών.
Στη συνέχεια, ο κύριος Φλωρίδης ρωτήθηκε αν εν ώψη του συλλαλητηρίου το ερχόμενο Σάββατο, με αφορμή τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, θα ήθελε και ο ίδιος να στείλει κάποιο μήνυμα.
Το μήνυμα είναι το εξής και είναι πάρα πολύ απλό. Μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία βρίσκει τη λύτρωσή της όσον αφορά μια οργανωμένη χώρα στη δικαιοσύνη. Και η ελληνική δικαιοσύνη όρισε ημερομηνία για να ξεκινήσει η δίκη όπου θα αποδοθεί η δικαιοσύνη στις 23 Μαρτίου, παρά τις προσπάθειες που κάνανε επίμονα κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια να μην μπορέσει να γίνει η δίκη. Να μην μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη για να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται πολιτικά την τραγωδία. Γιατί θυμίζω ότι οι αντίστοιχες δίκες στην Ευρώπη, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, δεν ξεκίνησαν πριν από 9 χρόνια.
Μάλιστα.
Ναι. Σε 3 χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την ανάκριση και έχει ορίσει δίκη, να ξεκινήσει η δίκη 23 Μαρτίου. Αυτό είναι το μήνυμα. Η δίκη για την τραγωδία θα έρθει όσον αφορά την ελληνική κοινωνία, γιατί για τους συγγενείς δεν θα έρθει ποτέ, με την έννοια του πόνου που θα κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή, μέσα από τη λειτουργία της δικαιοσύνης και της δίκης που θα ξεκινήσει 23 Μαρτίου.
Αυτά είπε λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πάμε να δούμε τι λένε από την άλλη πλευρά οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι τους. Ο Πάνος Ρούτση, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο πολιτισμού, πολιτικής και αλληλεγγύης στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή την τρίτη επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπόν, ανακοίνωσε την αναβολή της εκταφής του Λιψάνου του γιού του μετά την αίτηση ακύρωσης που υπέβαλε.
Κάναμε προσφυγή και το δέχτηκαν και το δικό μου, οπότε δεν θα γίνει. Και αυτό που έγινε με τις εκταφές είναι άλλη μια συγκάλυψη. Το κάνανε Πριν κλείσει η τριετία, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μετά την τριετία μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Όπως θέλουμε και όπου θέλουμε.
Στη συνέχεια, ο κύριος Ρούτσι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συγκέντρωση μνήμης που προγραμματίζεται για το Σάββατο.
Αυτό έχω προσχεθεί στο παιδί μου, ότι όσο ζω θα παλέψω μαζί με εσάς, γιατί όταν είμαστε πολλοί έχουμε τη δύναμη.
Μιλώντας στο ίδιο βήμα, ο Γιώργος Ηλιόπουλος, δικηγόρος συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των καυσίμων με βάση τα όσα αναφέρει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.
Ενώ έπρεπε να έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες για το τι ήταν αυτό που μεταφερόταν και προκάλεσε αυτές τις λίμνες καυσίμων και κατ' επέκταση την Απανθράκωση 27 και την εξαήλωση μιας επιβάτηδος, βλέπουμε όλοι να καταλήγουμε σε ένα κατηγορητήριο. Δεν έχει κατηγορία που να αφορά τον κακουργηματικό εμπρισμό και την ανθρωποκτονία από δόλο.
Επιπλέον, ο κύριος Ηλιόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει η κύρια δίκη στις 23 Μαρτίου.
Δεν είναι σωστό να ξεκινήσει και δεν θα ξεκινήσει αν δεν αποτυπώνονται οι κατηγορίες με πληρότητα.
Παρέμβαση στην εκδήλωση και από τον πρόεδρο των μηχανοδηγών της Hellenic Train, τον Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Σήμερα ο σιδηρόδρομος λειτουργεί περίπου στο 30% της δραστηριότητας που είχε την νύχτα των Τεμπών. Στον ΟΣΕ, για παράδειγμα, εργάζονται περίπου 600 μόνιμοι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι 650 είναι με συμβάση παροχής υπηρεσίας. Δεν κυκλοφορεί σχεδόν πλέον στη Βόρεια Ελλάδα πουθενά τρένο πλην της Έδεσας. Υπάρχουν δύο δρομολόγια την ημέρα μόνο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δύο ανεβαίνουν τρένα, δύο κατεβαίνουν. Ο προαστιακός Θεσσαλονίκη-Λάρισα και ο προαστιακός της Αθήνας μέχρι το Κιάτο.
Συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον ΟΣΕ είχε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίστης. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
Το δίκτυο σήμερα όχι απλώς υπολειτουργεί, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Είναι ελάχιστες οι γραμμές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Είναι μια κατάσταση για μια ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία είναι ντροπιαστική. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς λοιπόν θα ξαναφέρουμε το θέμα στη Βουλή. Εμείς θα ζητήσουμε και από άλλες πολιτικές δυνάμεις να συνταχθούν μαζί μας, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί, έτσι ώστε αυτός ο στρατηγικός στόχος για έναν δημόσιο ενιαίο σιδηρόδρομο να γίνει επιτέλους πράξη.
Τώρα, σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέσω της πλατφόρμας railwaygov.gr. Με το νέο αυτό ψηφιακό μηχανισμό εποπτείας του Εθνικού Δικτύου γίνεται δυνατή η παρακολούθηση των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, ενεργοποιούνται τρία επίπεδα συναγερμών, ενώ κομβικό σημείο είναι η πλήρης χαρτογράφηση του δικτύου με ακρίβεια εκατοστού. Έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλησπέρα. Τι αλλάζει με αυτό το σύστημα εποπτείας?
Καλησπέρα. Θα μιλάμε για το σύστημα railway.gov.gr, μάλλον η εφαρμογή αυτή, η οποία είναι συνδεδεμένη με το δορυφορικό σύστημα HEPOS, το οποίο δίνει με ακρίβεια συν πλην 5 εκατοστών την θέση που βρίσκεται κάθε σειρμός. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για 13 σειρμούς οι οποίοι κινούνται στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ενώ μέχρι το τέλος Μαρτίου το σύστημα αυτό θα έχει τοποθετηθεί σε 148 σειρμούς που κινούνται σε όλη την επικράτεια. Εκτός από τις αρχές θα μπορούν και οι πολίτες, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, μπαίνοντας στην συγκεκριμένη εφαρμογή στο railway.gov.gr, να βλέπουν την ακριβή θέση την οποία βρίσκεται ο σειρμός, να βλέπουν την ταχύτητα με την οποία κινείται, αν και κατά πόσον είναι εντός χρόνου ή υπάρχει καθυστέρηση, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός, τι ώρα εκτιμάται ότι θα φτάσει σε αυτό το σταθμό και συνολικά το δρομολόγιο του. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που θα αναβαθμίσει την ασφάλεια στα ταξίδια των σειρμών. Επίσης, εκτός όλων των άλλων, στην περίπτωση που αν μία σε εκατομμύριο συμβεί, δύο συμμήνα βρίσκονται επάνω στην ίδια γραμμή και κινδυνεύουν να συγκρουστούν, το σύστημα αυτό προειδοποιεί με πολύ δυνατούς ήχους, με πολύ δυνατό οπτικό υλικό, προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Όπως είπαμε, μέχρι τέλος Μαρτίου αυτό θα έχει κατασταθεί σε 148 σημείους.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ένα απόσπασμα.
Αρχές Μαρτίου του 2020, καθαρά Δευτέρα ήταν πάλι, όταν συνεδριάσαμε τότε ως Κισαία και πήραμε μια επίσημη πια και με νομική κατοχήρωση απόφαση ότι θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο απέναντι σε μια ουσιαστικά υβριδική επίθεση την οποία δέχτηκε η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν αναμφισβήτητα κεντρικά συντονισμένη από την γείτονα χώρα. Βεβαίως, έχετε δίκιο, είχαμε πληροφορίες εδώ και αρκετό καιρό ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί, είχαμε προετοιμαστεί και είχαμε επίσης αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των δυνάμεων μας, όχι μόνο την ελληνική αστυνομία, αλλά και τις υποδομές του στρατού και των ενόπλων δυνάμεων, σε συντονισμό με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε την χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία πιστεύω ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη. Και πράγματι, λίγες μέρες μετά, βρέθηκε στον ακριτικό Εύρο όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και για πρώτη φορά η Ευρώπη σύσσωμη πολιτικά αναγνώρισε με τη φυσική της παρουσία την ανάγκη και την προτεραιοποίηση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ελλάδος. Τότε ουσιαστικά έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης. Τότε, όσοι μιλούσαμε για την ασφάλεια των συνόρων, ήμασταν σε μια πολιτική μειοψηφία. Το είπε και ο Υπουργός. Το μείζον ζήτημα τότε ήταν οι δευτερογενείς ροές. Γιατί και εμείς τότε, θέλω να θυμίσω, ως χώρα, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ασχολιόταν με την προστασία των συνόρων. Ασχολιόταν μόνο με τις δευτερογενείς ροές. Σε μια λογική ότι δεν βαριέσαι, δεν θέλει κανείς να κάτσει και στην Ελλάδα, να πάνε όλοι αυτοί στην Ευρώπη. Ελάτε όμως που εμείς είχαμε υποχρεώσεις νομικές αυτούς να τους πάρουμε πίσω, άρα αυτή η πολιτική θα ήταν ουσιαστικά ανέξοδη. Και βέβαια η Ευρώπη δεν μπορούσε ποτέ να λύσει το πρόβλημα των δευτερογενών ροών αν δεν φύλαγε αποτελεσματικά τα σύνορά της. Έγινε λοιπόν τότε, τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου του 20, λίγες μέρες, θέλω να θυμίσω, πριν από την πανδημία, 10 μέρες μετά αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη χώρα. Το λέω για να θυμάται κανείς πόσες κρίσεις ταυτόχρονα χρειαστήκαμε να διαχειριστούμε. Ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά βέβαια θέλω να τονίσω, πρώτον, ότι τίποτα από όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δικιά σας βοήθεια. Εσείς οι ευρύτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή. Οι εθελοντές.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη. Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την ασφάλεια. Το πρώτο στα Ιωάννινα, το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη. Στο ρεπορτάζ θα επανέλθουμε σε λίγο με τον Νότι Ανανιάδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Our nation is back. Bigger, better, richer and stronger than ever before.
Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας η ομιλία του Προέδρου Τραμπ προς το Αμερικανικό Έθνος σε μια εμφάνιση θεαματική με καλά σχεδιασμένο τελετουργικό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπασε κάθε ρεκόρ χρόνου ομιλίας, μιλώντας επί 2 ώρες σχεδόν, ξεπερνώντας την ομιλία του πρώην Προέδρου Bill Clinton. Αναλυτικά για την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Μία παράσταση, είπαν οι Times της Νέας Υόρκης. Είχε θεατρικότητα, είπε το BBC. Αλλά να εξηγήσουμε τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
Και όχι μόνο αυτή, και άλλα πολλά μέσα. μέσα έκαναν λόγο για παράσταση. Να πούμε ότι η φράση που ακούσαμε πριν ήταν ότι η χώρα μας επέστρεψε και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερες, πλουσιότερες και ισχυρότερες από ποτέ. Να δούμε αναλυτικά σε τι αναφέρθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καταρχάς το μεταναστευτικό, λέγοντας ότι τα σύνορά μας είναι ασφαλή. Τους τελευταίους 9 μήνες δεν πέρασε κανένας μετανάστης στα σύνορα των ΗΠΑ και σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%. Αναφορικά με το Ιράν, τώρα το μείζον θέμα των ημερών, τόνισε ότι η χώρα μας επέστρεψε και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψω ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα.
Ένα λεπτό, να βάλουμε μία τελεία. Επειδή σε αυτή την ομιλία, μία ώρα και 50 λεπτά, έσπασε ρεκόρ, όπως είπες, μόνο 3 λεπτά αφιέρωσε στο Ιράν, αλλά αυτό, που είπες, αλλά αυτό που είπες είναι σημαντικό και πολλοί το εξέλαβαν ως ένα σήμα πολέμου. Ότι από τη στιγμή που είπε ότι δεν θα επιτρέψω στον μεγαλύτερο τρομοκράτη του κόσμου να έχει πυρηνικά, αυτό σηματοδοτεί, επειδή έχει και τεράστιο κόστος όλη αυτή η παρουσία εκεί στην περιοχή, σημαίνει ότι αν όχι άμεσα, σε λίγα 24 ώρα αναμένεται μια κάποια επίθεση.
Θα μπορούσε, απλώς να πούμε ότι αύριο έχουμε στη Γενέβη συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οπότε να εκφέρω την εκτίμηση ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι συνομιλίες, αν δεν ευοδοθούν, ενδεχομένως να αρχίσει να κινείται προς ένα περιορισμένο χτύπημα, γιατί ξέρεις υπάρχουν και οι αντιδράσεις από τον επικεφαλής των Αμερικανικών Δυνάμεων, τον στρατηγό Κέιν, ο οποίος του είπε να μην εμπλακεί σε ένα full scale, σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή, γιατί είναι θριαλίδα η Μέση Ανατολή και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Τώρα, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κύριος Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του θα είχε καταφέρει να αποτρέψει τη σύγκρουση αν εκείνος ήταν επικεφαλής του Λευκού Οίκου κατά την έναρξη του πολέμου, ενώ ένα άλλο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε εκτενέστατα, Θάνο, είναι η οικονομία. Υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού στη χώρα. Η βενζίνη, όπως ανέφερε, έχει μειωθεί, έχει φτάσει 1,85 δολάρια ανά γαλόνι και πρόσθεσε ότι είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε όλο τον κόσμο, εμφατικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου. Τώρα για την παραγωγή φυσικού αερίου, επανέλαβε το γνωστό του σλόγγαν: συνεχίστε τις διορθώσεις, το περίφημο drill, baby drill, που αφορά και το πετρέλαιο βέβαια, ενώ για την ανεργία υπογράμμισε: τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε, και είπε ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. Στη συνέχεια, συνέχισε να επαινεί τα οικονομικά επιτεύγματα της θητείας του με έμφαση στη μείωση του πληθωρισμού και την επίθεση της αμερικανικής οικονομίας. Ξέχασε βεβαίως να εκτοξεύσει βολές κατά του πρώην προέδρου, του τέος προέδρου, του Τζο Μπάιντεν. Είπε ότι ήταν η αιτία για το χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία της χώρας, ενώ ένα ακόμη πολύ σημαντικό σημείο της ομιλίας του ήταν η αναφορά, Θάνο, στην πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Για το θέμα αυτό, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ, επικαλούμενος πλήρως εγκεκριμένα και δοκιμασμένα νομικά πλαίσια για τη συνέχιση της πολιτικής αυτής, ενώ τέλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, και αυτό έχει έτσι και λίγο μια ευτράπελη νότα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος το 2028, παρά το γεγονός ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα ξεκαθαρίζει ότι μόνο δύο θητείες επιτρέπονται.
Να πούμε για τους δασμούς ότι την ώρα που έκανε αναφορές στους δικαστές ότι έκαναν λάθος, από κάτω υπήρχαν τρεις δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου που τον άκουσαν. Και επίσης εκείνο που έκανε αίσθηση και εντύπωση, είπε στους Αμερικανούς ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα αντικαταστήσουν τα έσοδα από την φορολογία, ώστε η φορολόγηση των πολιτών να καταργηθεί εντελώς. Προφανώς και με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό και τις εσωτερικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Τις
ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Να μου επιτρέψω να προσθέσω, κλείνοντας αυτό το ζήτημα, ότι η απόφαση του δικαστηρίου, το 6-3 δηλαδή, για να κριθούν παράνομοι δασμοί, έγινε ενώ οι 6 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι συντηρητικοί και οι 3 είναι δημοκρατικοί. Συνεπώς οι 3 συντηρητικοί είναι αυτοί που ψήφισαν οι δασμοί να μην παραμείνουν σε ισχύ, Θάνο.
Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη.
Εγώ.
Αλλάζουμε θέμα. Με υπογραφές σημαντικών συμφωνιών εξελίσσεται η Ενεργειακή Σύνοδος στην Ουάσιγκτον, συμφωνίες που ενισχύουν το ρόλο του κάθε του διαδρόμου για την μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη με πύλη εισόδου την Ελλάδα. Ταυτόχρονα ενισχύεται και η θέση των ναυπηγείων Ελευσίνας που αναλαμβάνουν ναυπήγηση πλοίων για λογαριασμό των ΗΠΑ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, οι συμφωνίες για τον κάθετο διάδρομο αναδεικνύουν και το ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι Θάνο, σήμερα στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον και κλείνει αυτός ο κύκλος των επαφών αλλά και των συμφωνιών που όπως είπες υπογράφηκαν. Σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε κατηδίαν με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, τον Ντάνι Μπέργκαμ. Ακριβώς. Όπως επίσης και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Chris Wright. Στις δηλώσεις του επανέλαβε αυτά τα οποία έχουμε ακούσει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μια πραγματικότητα. Όπως είπε, οι επαφές του και το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε επιβεβαίωσε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας και είπε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πύλη εισόδου αμερικάνικου φυσικού αερίου και αξιόπιστος κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Αύριο, λέει ο κύριος Παπασταύρου, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων και να παράγουμε φυσικό αέριο προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αλλά και συνολικά της Ευρώπης. Όπως είπες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής υπογράφηκαν και σημαντικές συμφωνίες από ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα από την Atlantic Sea, που είναι η κοινοπραξία του Άκτορα και της ΔΕΠΑ σε ποσοστά 60-40, υπογράφηκαν 4 συμφωνίες για την προμήθεια φυσικού αερίου σε Ουκρανία, Αλβανία, Βουλγαρία και Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ επίσης και η Μέτλεντ υπέγραψε συμφωνία με τη ΣΕΛ προκειμένου να εισάγει φυσικό αέριο την περίοδο 27-31 της ΤΑΚ που μπορεί να φτάνει μέχρι και το 1 BCM. Συνολικά οι συμφωνίες της Atlantic Sea, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι 4 BCM για την περίοδο από το 2030 και μετά. Πέραν αυτού, ο Υπουργός συμμετείχε σε ειδική σύνοδο των χωρών του κάθε του διαδρόμου με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου εκεί συζητήθηκαν κυρίως τα ρυθμιστικά θέματα που εκκρεμούν έτσι ώστε να γίνει ένας ενιαίος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου, ο συγκεκριμένος δρόμος που ενώνει τα δίκτυα της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ενώ υπεγράφηκε μια κοινή δήλωση 12 χωρών για το ενδιαφέρον τους να αναπτύξουν την αγορά τους στο φυσικό αέριο, δημιουργώντας τόσο τις κατάλληλες υποδομές, αλλά και εισάγοντας φυσικό αέριο από την Αμερική προς την Ευρώπη.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
Η Ελλάδα άνοιξε το δρόμο για τον κάθετο διάδρομο. Μια πρωτοβουλία σημαντική, με γεωπολιτικό αποτύπωμα, που αναγνωρίστηκε και από τις 22 χώρες που βρίσκονταν χθες στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος. Βρισκόμαστε στο κέντρο των ενεργειακών συμφωνιών που υπογράφησαν χθες σε συνέχεια των συμφωνιών του ΠΙΤΕΚ στο Ζάπιο την Αθήνα. Συμφωνίες που αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Η ενέργεια είναι δύναμη. Δύναμη ασφάλειας, δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής.
Κινητικότητα λοιπόν στην Ουάσιγκτον, γιατί στην Ουάσιγκτον βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας στην Αμερικανική πρωτεύουσα, Λένα Αργύρη.
Και αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο State Department. Είναι μια αναμφίβολα σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών μέσα στον τελευταίο χρόνο. Γεγονός που αποδεικνύει το πάθος, τη συνέχεια και τη συνέπεια στις διμερείς σχέσεις. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στρατηγική συνεργασία σε όλους τους τομείς, τα μεγάλα περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στο Ιράν σε αυτή την πολύ δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία, καθώς και η προετοιμασία του επερχόμενου στρατηγικού διαλόγου.
Στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
σε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό ομολογό του, μόνο ανησυχία δεν πρέπει να προκαλεί. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις από εμπλοκή της χώρας μας, ούτε έχετε τίποτε τέτοιο θέμα. Όλα όσα τέλος πάντων όμως κυκλοφορούν ως κίνδυνοι και ως τέλος πάντων ζητήματα ανησυχίας για τους πολίτες, ειδικά από εφημερίδες που έχουν μια παράδοση κάτι τέτοιο, ο κόσμος, το καλό τον κόσμο να μην τα υιοθετεί και να μην τα εντός εικόν αγοράζει.
Λίγο νωρίτερα ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε μια περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, που πιέζεται από τα κόμματα στα δεξιά της. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο φράχτης θα καλύψει όλο τον Εύρο. Αυτόν θα έλεγα ως τίτλο, θα πρότεινα ως τίτλο του σημερινού μας ρεπορτάζ. Αυτό άλλωστε είπε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα προσυνέδριο, σε μια περιοχή που οπωσδήποτε, όπως είπες, σωστά, εισαγωγικά, Θάνο, πιέζεται από τα δεξιά της η κυβερνώσα παράταξη. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του ομιλία ότι το 2020 πέρασε δύσκολα ο Εύρος, αναφερόμενος σε αυτή την υβριδική εισβολή, ναι, που πήγε να δεχτεί και απετράπη. Τότε δεν θέλαμε μόνο την αστυνομία, θέλαμε όλες τις δυνάμεις και καλέσαμε όλες τις δυνάμεις να την αποτρέψουν, με δικά μου λόγια, γκροσομότο, λέω ότι πώς το έθεσε, αλλά αυτή είναι η ουσία του θέματος, και θύμισε την προεξαετίας εκείνη απόπειρα εισβολής των προσφύγων, των μεταναστών προσφύγων, όπως θέλει τους χαρακτήρισε κανείς, που πάντως καθοδηγούνταν από τότε, από την κυβέρνηση της Άγκυρας. Από εκεί και έπειτα, ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε ότι επισκέφθηκε και πληγήσεις από την πλημμύρα, υπερχείλησε ο Εύρος περιοχές, έγινε και δεκτός από την κυρά του Εύρου, όπως λέγεται, που μένει σε μια μικρή νησίδα, δεν είχε ούτε ρεύμα, η κακομοίρα, η οικογένειά της, ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ, και είχε, την είχε επισκεφτεί και φρόντισε και έχει αποκατασταθεί, που έκανε και το τραπέζι σήμερα, το μάθει εδώ το χέλι ήταν.
Με ντολμαδάκια διαβάζω χόρτα και παντζάρια, έτσι, κυρία Άρτεμις.
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απείλαψε το χέλι. Το χέλι ήταν εξαιρετικό, είπε. Εκτός των άλλων, αυτά είναι στα στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν.
Πάντως η Βόρεια Ελλάδα, το είπαμε και νωρίτερα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκλογικά στοιχήματα για τη Νέα Δημοκρατία. Το είπες, νομίζω, πολύ σωστά, Νότι.
Ναι. Και για να κλείσω, είχε πει ότι ανέφερε ότι υπάρχει και ένα παράθυρο συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Γιατί ξέρεις, κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Τα νερά του Εύρου, ο Εύρος εκπηγάζει από τα βόρεια.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Λία, Χριστάρα. Λοιπόν,
οπότε ναι, έχουμε 4 χρόνια ανοχή και να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα.
Σε ευχαριστώ, Νότι, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα λέγαμε και χθες στη Βουλή να περάσουμε, όπου έπειτα από σχεδόν 5 μήνες εργασίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κόμματα κατέθεσαν τα απορίσματά τους. Η επόμενη πολιτική αντιπαράθεση θα λάβει πλέον χώρα στην Ολομέλεια, όπου θα γίνει και η συζήτηση επί των απορισμάτων. Στο σταθμό μας μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος ρωτήθηκε για το τι προέκυψε μετά την κατάθεση των απορισμάτων των κομμάτων.
Αυτό το οποίο καταρχάς δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία είναι το γεγονός ότι θέλαμε να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και όχι η Προανακριτική Επιτροπή, ακριβώς για να δούμε το διαχρονικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε στον οργανισμό, και πρέπει να σας πω ότι καταδείχθηκε και αποδείχθηκε μέσα από τις μαρτυρικές καταθέσεις. Και το σημαντικό επίσης είναι, κύριε Πετρόπουλε, ότι μέσα από αυτές τις καταθέσεις προέκυψε στον απόλυτο βαθμό ότι ούτε ο κύριος Βορύδης ούτε ο κύριος Αυγενάκης έχουν ποινικές ευθύνες που θα στοιχειοθετούσαν, αν θέλετε, την ύπαρξη και την δημιουργία μιας προανακριτικής επιτροπής.
Απέναντι στην συγκάλυψη και τη μεθόδευση που επιχειρεί η κυβέρνηση, θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, είπε στο Earth News Radio η βουλευτής και εκπρόσωπος του κόμματος στην εξεταστική Μιλένα Αποστολάκη.
Αυτή είναι η επιδίωξη της πλειοψηφίας. Και σε αυτή την επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι. Όπως κάναμε και στην υπόθεση των Τεμπών, θέλω να πω ότι βλέπουμε ένα μοντέλο συγκάλυψης και μεθόδευσης το οποίο επαναλήφθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή με την καταψήφιση της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και με την λειτουργία των εργασιών της εξεταστικής με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκαλύπτει και όχι να οδηγεί στην αλήθεια και στην απόδοση δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι προφανές ότι με αυτό το πρόρισμα που όπως σας είπα προκαλεί θυμηδία με την κατάληξή του θα κλείσει την υπόθεση αυτή και μεθαύριο στη συζήτηση της Ολομέλειας. Όμως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση με μεγάλες απολύξεις και συνέχεια. Άρα αυτή η υπόθεση μπορεί να στενοχωρεί την κυβέρνηση αλλά θα έχει συνέχεια, αυτό είναι βέβαιο.
Διερεύνηση για Βορύδη Αυγενάκη ζήτησε από την πλευρά του Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον σταθμό μας.
Και ζητήσαμε και ζητάμε περαιτέρω, προσέξτε, έρευνα.
Διερεύνηση ζητάτε εσείς τώρα.
Μια διερεύνηση.
Ναι, ναι.
Και γιατί δεν μπόρεσε η εξεταστική αυτό
για
να
τους
το
Βορύδη και Αυγενάκη, αυτό ζητάτε.
Για Βορύδη και Αυγενάκη, πλην όμως κάνουμε αναφορά μέσα στο κείμενο και για την περίοδο Γιουργαντά.
Ναι, να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Κόκαλη. Συγγνώμη, ας πούμε ότι γίνεται προανακριτική. Τα ίδια πρόσωπα δεν θα καλέσετε που καλέσατε στην.
Αλλαγή θέματος, να μεταφερθούμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Έπειτα από αναβολές και διακοπές, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την επίθεση και την διαπόμπευση του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρώτος κατέθεσε ο πρώην πρίτανης, ο οποίος χαρακτήρισε την εισβολή στο γραφείο του ως μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλει να θυμάται. Η Άννα Νικολάου παρακολούθησε τη δίκη, να ακούσουμε όσα μας μετέφερε.
Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα η δίκη για το πρωτοφανές περιστατικό τον Οκτώβριο του 2020. Πρώτο στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε στο γραφείο του από ομάδα κουκουλοφόρων. Τη χαρακτήρισε μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλει να θυμάται. Το Πανεπιστήμιο ταράχτηκε, ήταν μια τρομακτική επίθεση. Πας στο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπήρξε κλίμα ανασφάλειας για όλους, κατέθεσε στο δικαστήριο. Περιέγραψε ότι είδε 8 με 9 άτομα να εισβάλλουν στο γραφείο του με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άλλοι με full face και άλλοι με κασκόλ, ότι δεν μπόρεσαν να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εισέβαλαν. Είπε ότι άρχισαν να πετούν αντικείμενα, να σπάνε πράγματα που υπήρχαν μέσα στο γραφείο, ότι 3 άτομα τον ακινητοποίησαν και επιχείρησαν να του κρεμάσουν μία ταμπέλα στο λαιμό. Είναι αυτή που έγραφε αλληλεγγύης καταλήψεις, όπως είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες τότε που έγινε το περιστατικό. Και είπε ότι ένα 4ο άτομο τραβούσε φωτογραφία. Δέχθηκε ερωτήσεις από την πρόεδρο του δικαστηρίου για τις κινήσεις των κουκουλοφόρων και για τις ζημιές που προκάλεσαν στο γραφείο. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 3 άτομα, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Το παρόν έδωσαν 2 κατηγορούμενοι σήμερα στο δικαστήριο. Ο τρίτος είναι έγκλειστος στους φυλακές για άλλη υπόθεση, για αυτή της έκρηξης σε διαμέρισμα των αμπελοκήπων. Και η δίκη διεκόπηκε και θα συνεχιστεί με ερωτήσεις των συνηγόρων προς τον πρίτανη στις 23 Μαρτίου.
Αποτροπιασμό προκαλεί νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, 64χρονος άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος σε 2 25χρονων γυναικών με αναπηρία. Ο δράστης έλαβε σήμερα εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος αποτυπώνει καρέ-καρέ την βιαιότητα της επίθεσης του δράστη, ακόμα και στην ίδια την μητέρα των 2 κοριτσιών. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας, η οποία μίλησε στην κάμερα του Earth News.
Άρχισα να τον βρίζω, να λέω ακατανόμαστες φράσεις, να παίρνω και τηλέφωνο συνάμα την αστυνομία. Προσπάθησα να μείνω όσο πιο ψυχρή μπορούσα. να μην βουτήξω το μαχαίρι. Από τον Νοέμβρη και μετά έμεινα χωρίς βοήθεια στο σπίτι. Και τον είχαμε όπως πολλοί και άλλοι πολλοί. Γι' αυτό φώναζα για εισαγγελέα και για φωτογραφίες και για εντάλματα, για θελήματα. Να μας φέρνει νερά, να μας φέρνει ψώνια, λαϊκή, το ένα το άλλο. Ειδικά εγώ τώρα με δύο αμαία παιδιά, πού να πάω?
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες στην συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια μεταξύ δύο οδηγών, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια. Ακούμε όσα μετέδωσε η Χρυσίτα Νικητάκη για το ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτόν τον καυγά.
Το βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που είδαμε είναι ο 51 ετών αναβάτης που φαίνεται να σταματά το μηχανάκι, να κοιτά το αριστερό μπράτσο του και έπειτα να ορμά τον 70χρονο οδηγό αυτοκινήτου και να ανταλλάσσουν γροθιές. Όλα αυτά συνέβησαν χθες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια. Πρέπει να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες ο 70χρονος ήταν εκείνος που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 9 εκατοστών. Και οι δύο άνδρες, και ο 51 ετών και ο 70χρονος, συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών και κατά περίπτωση για παράβαση του νόμου περί όπλων. Μέχρι και πριν από λίγο, ο 70χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ ο 51 ετών, ο οποίος δέχθηκε και την ευτυχώς επιπόλαια μαχαιριά στον μπράτσο, αναμενόταν να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Σε ένα θανατηφόρο τροχαίο, την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε νεαρός οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε τα ξημερώματα στο πέραμα με άλλη μηχανή. Ακούμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε αργά χθες τη νύχτα στην περιοχή του Περάματος, εκεί όπου ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του καθώς οδηγώντας με τη μηχανή του συγκρούστηκε με μία άλλη μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τη νύχτα, όταν 26χρονος, κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μία δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 29χρονος και όπως είπαμε στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 26χρονος αρχικά παρελήφθη βαριά τραυματισμένο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε σε σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε, ενώ και ο 29χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής διεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
Πάμε και στην Κρήτη και την υπόθεση του φωνικού στα Βορίζια. Ο 48χρονος συγγενής της οικογένειας Καργάκη που βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κομωτινής ζήτησε και έδωσε συμπληρωματική απολογία στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι δεν συμμετείχε στο μακελιό. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Λαμπράκη.
Ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος, μέλος της οικογένειας Καργάκη που ζήτησε τη συμπληρωματική απολογία, ουσιαστικά σήμερα απολογήθηκε, διότι στις 10 Νοεμβρίου είχε καταθέσει ένα δυσέλιδο υπόμνημα, δεν έλεγε ουσιαστικά πράγματα. Σήμερα λοιπόν δήλωσε ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τόνισε ότι πήγε για να κατευνάσει τα πνεύματα στο σημείο και μάλιστα να πούμε ότι είναι το άτομο το οποίο φέρεται στο επίμαχο βίντεο πίσω από τον 43χρονο που πυροβολεί με το Καλάζνικοφ χωρίς ο ίδιος να οπλοφορεί, ενώ στη συνέχεια σε δεύτερο βίντεο είναι το άτομο που είναι στην καρότσα του αγροτικού αυτοκινήτου όπου μεταφέρεται ο Φανούρης Καργάκης που λίγο αργότερα ξεψύχησε με οδηγό επίσης τον 43χρονο και συνοδηγό τη χείρα του Φανούρη Καργάκη. Υποστήριξε λοιπόν ότι υπήρχαν και αστυνομικοί στο σημείο πριν από το μακελιό και μετά την έκρηξη της βόμβας που του ζήτησαν να μεσολαβήσει ώστε να κατευνάσουν τα πνεύματα καθώς είχε φιλικές σχέσεις και με την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ζητάει η κράτησή του να γίνει αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους και όπως μας δήλωσε ο δικηγόρος, ο κύριος Απόστολος Λίτρας, ενδέχεται να κληθούν και οι αστυνομικοί να καταθέσουν. Πάντως μέχρι να γίνει αυτό, περίπου σε 5 ημέρες θα γίνει το σχετικό αίτημα, επιστρέφει στη φυλακή. Να πούμε ότι βρισκόταν και αρκετά μέλη της οικογένειας Καργάκη εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, θέλοντας να δείξουν τη συμπαράστασή τους προς τον 48χρονο.
Στην Πάτρα θα πάμε τώρα. Στην ΜΕΘ των παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται με μηνυγκίτιδα ένα βρέφος 5 μηνών. Το παιδάκι μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με τη μητέρα του να υποστηρίζει ότι στο νοσοκομείο του νησιού δεν υπήρχε παιδίατρος να το εξετάσει. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μάθαμε και είναι ευχάριστο ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του το παιδάκι. Αθανασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα πολύ καλά νέα που έρχονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρων εδώ στο Ρίο. Σήμερα έγινε η μαγνητική τομογραφία στον εγκέφαλο. Δείχνει ότι το παιδί δεν έχει ούτε θρόμβωση ούτε κάποια αιμορραγία. Έχει επιθετική μηνυγκίτιδα, νοσηλεύεται στο θάλαμο απομόνωσης. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Αναμένεται να παραμείνει στη μονάδα και ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Αυτά μας είπε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παιδών, ο κύριος Ανδρέας Ηλιάδης. Το παιδί διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από το νοσοκομείο Ζακίνθου στην Πάτρα. Όμως χάθηκαν πολύτιμες ώρες. Χάθηκαν ώρες γιατί ο εφημερεύων παιδίατρος δεν ήταν στη θέση του. Για το θέμα αυτό έκανε παρέμβαση και πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι θα αποδοθούν ευθύνες από όπου και αν προέρχονται. Δεν έχει διατάξει η έκτη υγειονομική περιφέρεια της περιοχής, ενώ να πούμε ότι από την πλευρά τους οι γιατροί του νοσοκομείου Ζακίνθου κάνουν λόγο για υποστελέχωση. Να πούμε ότι και η μητέρα μέσω της μητέρας της έκανε μήνυση προς το νοσοκομείο Ζακίνθου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία, για το ρεπορτάζ. Η καλή είδηση είναι ότι το παιδάκι κέρδισε τη μάχη για την ζωή του και εμείς αλλάζουμε θέμα στην πηξίδα του κόσμου. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης να μας μιλήσει για το τι αναμένεται αύριο στη Γενέβη σε σχέση με το νέο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά του Ιράν, αλλά και για τη συγγνώμη του Bill Gates σε σχέση με τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπστιν.
Ακριβώς. Τώρα να πούμε, Θάνο, ότι αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ. Αύριο πραγματοποιείται στη Γενέβη ο νέος γύρος συνομιλιών. Και σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, η Washington απέστειλε στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφια εναέριου εφοδιασμού Boeing KC-135 στρατοτάνκερ. Ένα τεράστιο αεροσκάφος στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή, 24 ώρα πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και η διαπραγματευτική του ομάδα αναχώρησαν ήδη από την Τεχεράνη για τη Γενέβη. Θα γίνει ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων που θα εστιάσει στο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Αραγτσί, μάλιστα, έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία για τη σύναψη μιας πρωτόγνωρης συμφωνίας που λαμβάνει υπόψη αμοιβαίως τις ανησυχίες και τα συμφέροντά μας. Είδομεν επ' αυτού, Θάνο, αύριο θα έχουμε περισσότερα.
Γενικώς κρατάμε μικρό καλάθι. Πάμε και στη συγγνώμη του Bill Gates.
Ακριβώς. Τελευταίος διάσημος μετά από δεκάδες άλλους ανά τον πλανήτη, που εμπλέκεται και ο τελευταίος ήταν ο Λόρδος Μάντελσον, ο περίφημος άρχοντας του σκότους, όπως τον λένε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Bill Gates, λοιπόν, ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του ως προς τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein στη διάρκεια συνάντησης με εργαζόμενους του Gates Foundation, όπως ανέφερε χθες σε γραπτή ανακοίνωσή του. Τα σχόλια εκπροσώπου του κυρίου Gates είναι η απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει ότι ο Gates ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος για τις σχέσεις του με τον Epstein, και η εφημερίδα έγραφε ότι ο Gates παραδέχθηκε ότι συνευρέθηκε με δύο Ρωσίδες, επισήμανε ωστόσο ότι αυτές οι δύο γυναίκες δεν περιλαμβάνονται στα θύματα του Epstein. Δεν έκανα κάτι παράνομο, ούτε είδα κάτι παράνομο, φέρεται να είπε ο Gates στο προσωπικό του Ιδρύματος.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Εγώ.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική ενημέρωση τώρα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και στις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός πήρε το δεύτερο σετ στο Ανδρέας Βαρίκας. Είναι ο ημιτελικός σετ Challenge Cup γυναικών ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πήρε και το δεύτερο σετ. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στη βόλεϊ γυναικών. Στις 8 η ώρα ξεκινάει, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ χθες ο Ολυμπιακός το πάλεψε, αλλά τελικά ήταν 2-0 από την Πάγερ στο πρώτο παιχνίδι, το play-offs, αποδείχθηκε ανεπτέρυπτο εμπόδιο για τους ερυθρόλευκους. Οι πρωταθλητές Ελλάδες αποχαιρέτησαν το Champions League με ισοπαλία 0-0 στην Πάγερ Αρένα απέναντι στη Λεβερκούζεν, η οποία προκλήθηκε στους 16. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπρις 4-1 τα άλλα μάτς. Ίντερ Μπόντο Γκλιμπτ 1-2 πρόκριση για τους Νορβηγούς. Νιούκαστλ Καραμπάχ 3-2. Πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση Αταλάντα Ντόρτμουντ, στα άλλα παιχνίδια. Παρίς Σεζερμέν Μονακό, Γιουβέντους Γαλατασαράι και Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα στις 10 η ώρα. Πάνω.
Σε ευχαριστώ, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.